Pois en este espazo do Outro Mundo Posible falamos de diversidade, de tolerancia. Falamos do Día do Orgullo LGTBI, que este ano conmemora 50 anos de loita e o fai con actos por todo o mundo e, por suposto, tamén en Galicia. Na nosa contorna máis próxima, a cita temos en Vigo, onde a Asociación Nos Mesmas está a desenvolver un programa de actividades durante todo este mes, pero que se vai intensificar, sobre todo, de cara a esta semana e a vindeira, tendo o día 29 o acto central, con esa manifestación de orgullo ás 20-30 horas, pero tamén con actividades durante toda a xornada. Pois para falar de todo isto, nos vindiros minutos, temos conosco a Elizabeth Pérez da Asociación Nos Mesmas. Bo día, Elizabeth.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos ese programa de actividades que estades a desenvolver nos últimos días. Dicíamos que xa comezastes aí xa pois un par de semanas, pero que se van a intensificar sobre todo esta semana e a vindeira. E dicíamos tamén que é un ano moi especial, porque se conmemoran 50 anos de loita por esa defensa dos dereitos. Moito se ten avanzado neste medio século, pero supoño que aínda moito por facer, non?
Sí, efectivamente, queda moitísimo para lograr ter unha igualdade de dereitos, tanto a nivel legal como social. Así que o orgullo é unha parte do ano no que intensificamos a loita que realizamos durante todo o ano para celebrar, por unha parte, a nosa diversidade e visibilizar que a nosa forma de vivir é unha máis simplemente, para pôr en boca de todo o mundo, o coñecemento de todo o mundo, pois cal é a nosa situación legal e que queremos cambiar.
Concienciar, visibilizar, sen dúbida, pois obxectivos desas actividades e desa marcha. Cales van ser as principais reivindicacións que visibilicedes nesa xornada do día 29? Porque supoño que tamén haberá lectura de manifesto.
Efectivamente. Pois a nivel estatal precisamos ter unha lei que nos iguale en todo o territorio. Unha lei LGTBI e unha lei para as persoas trans, que despatoloxice dunha vez a súa realidade, que facilite o tránsito e que deixen de ser cidadás de terceira categoría para poder ter outra realidade. E, bueno, pois iso, que todas e todos os cidadáns teñamos os mesmos dereitos en todo o Estado é algo que parece moi lóxico, pois para non é así. Non é o mesmo ser lesbiana en Galicia que selo noutra comunidade. Precisamos ter os mesmos dereitos independentemente da nosa parte do Estado na que vivamos.
E para iso é importante facer pois tamén un chamamento a non relaxarse, a non pensar que todo está feito, porque a discriminación continúa a existir, ti xa o apuntabas, así como coñecemos cada día situacións de acoso e de agresións, non?
Sí, efectivamente. Inda onte atendín a un rapaz moi noviño que acababan de despedir da empresa, bueno, pois por ser homosexual, despois de sufrir durante unhas semanas acoso laboral por parte dos compañeiros por ser gay, finalmente o despediron a él. Entonces, todas estas cousas requieren moitísimo traballo, moitísimo tempo, visibilidade, e sobre todo que as administracións e a legislación se poña a nosa parte.
Uh-huh. E para iso é importante todas estas actividades que estades a desenvolver, paseño a paseño, supoño que cada ano vedes que se suman máis xente, non, a esa programación que ides desenvolvendo.
Sí, se suma máis xente, sociedade civil, pero tamén se suman moitísimas entidades que nos apoian nestas datas e no resto do ano. Uh-huh. Porque grazas ao tecido social e asociativo nos podemos facer gran parte da labor que realizamos, porque non carecemos de fondos como para dar resposta a todas as necesidades que temos. Esa rede social da que tiramos para poder darlle resposta.
Importante salientar precisamente iso, non? Que sodes unha asociación sen fins lucrativos, unha asociación que se basea precisamente en todos os seus socios, en toda esa xente que traballa ao longo do ano, que é moita e que é fundamental para desempeñar ese labor que agora visibilizades nestes días.
Sí, efectivamente. De feito, estamos tirando agora de voluntariado a tope para poder levar a cabo este traballo, non? E o día 29 requiere moitísimas mans e moitísimo esforzo para poder sacarlo adiante.
Uh-huh. Actividades que apuntabas a estades a desenvolver, non só para grandes, senón tamén para pequenos, non? Moi implicados tamén ese programa que propodes, porque educar na diversidade, na tolerancia, dar a coñecer pois que a sociedade é plural, é fundamental que se faga, supoño que dende as idades máis temperas.
Sí, efectivamente. Bueno, traballamos todo ano nas escolas para chegar a eses peques, non, que nos escoitan cos ollos abertos e coa súa mente libre de estereotipos. En estas datas tamén, pois agora acabamos de facer un encontro de familias, no que viñeron 14 familias de toda Galiza con peques aí que pasaron a xornada xunta, e teremos máis momentos nos que compartir con nenos e con nenas pequenos para bueno, a chegar á realidade a todos e a todas.
Pois achegámonlle xa aos nosos ouvintes ese programa que estades a desenvolver. A primeira cita para nós, a máis próxima, será o venres, o día 21, ás 5:30 na Rúa do Príncipe, con esas mesas informativas, unha moi boa oportunidade para chegarse ese traballo que vides a desenvolvendo durante todo o ano e tamén, pois, como non, a ese programa que propodes para este 29 de xuño.
Sí, efectivamente. E despois, ademais, temos un documental no marco en relación ao que comentabas antes, o 50 aniversario, non? Veremos a vida e morte de Marsha P. Johnson, que foi unha das fundadoras do Orgullo, bueno, precursora, non? Porque foi todo a súa valentía o que fixo que se comenzara a celebrar o Orgullo. E un montón de cousas máis que van a ir unha tras outra.
Sí, porque tamén tendes pois esas propostas para o día de San Xoán, neste caso en Carril, na praia de Carril, cunha fogueira na que pois ides estar presente, pero tamén mesas redondas, non, abordando temas que son fundamentais para entender isto do que estamos falando.
Sí, a seguinte mesa redonda vai a ser Corpos Disidentes, coa asociación Equipo DES, que de rapaces LGTB con discapacidade intelectual, estará na Nina Santos tamén, unha activista maior, que nos falarán dende a súa perspectiva, non, dende fora da normatividade, como vivir a súa realidade. E tamén abordamos máis adiante pois o VIH, o virus de papiloma humano en homes, e as medicacións novas que saen e como poder bueno, afrontalas, non, cando comecen a chegar ao mercado.
Pero bueno, como apuntábamos, o día principal, o día 29, ese vindeiro sábado, contanos que tendes preparado para esa xornada.
Pois comenzamos moi prontiño, pola tarde xa teremos música e demais na Praza a Pedra, con actividades infantis, e comenzaremos con actuacións, van a estar as Supremas de Lugo, teremos as gañadoras da Gala Drag que fixemos este pasado sábado tamén actuando, a Feudo Toxo, Carolina Smith, remataremos con Ingrid Mosquera e DJ Noé, e bueno, entre todo isto, un obradoiro de batucada, e diferentes protocolos para que a xente se entreteña e faga cousas, e iso, ás 8:30, a manifestación.
De onde parte a manifestación e cal vai ser o seu percorrido?
Sempre partimos da Praza da Pedra, saímos polo Casco Bello cara a Príncipe, recorremos Príncipe, esa percorremos Colón, Policarpo Sanz, e volvemos atravesando as rúas do Casco Bello.
E ás 9:30, a lectura dese manifesto da man de Paula Pierre, que porá pois a voz a esas reivindicacións que este ano queredes achegar á sociedade, a todos aqueles que se queiran implicar tamén nesta loita. E tamén unha maratón fotográfica na que poden participar todos aqueles que desexen. Contanos un pouquiño en que consiste.
Sí, pois o que pretendemos é que a xente durante, dende que comeza a festa, non, a manifestación e ata o final da festa, poida facer as fotografías e que seleccionen aquelas que máis lle interesen e que máis representen a reivindicación do orgullo para presentar a un concurso. En setembro se publicarán as fotografías, exporán, e un xurado vencellado co mundo da fotografía escollerá as mellores.
E apuntabas ti que para pois desenvolver todo este programa, todas estas actividades, é fundamental os voluntarios, a xente que vos apoia durante todo o ano, pero tamén facedes un chamamento a todo aquel que queira facelo agora, neste momento puntual, pois que tamén se achegue. Creo que tendes organizada unha xuntanza precisamente para falar de todo isto esta mesma semana.
Este venres, sí, na Cova do Rato, saberá unha xuntanza para toda a xente que queira facer reportaxe fotográfica, por exemplo. Máis adiante, a seguinte semana, teremos unha xuntanza na nosa sede tamén o martes para poder organizar o voluntario para a actividade do día 29.
Pois para todos aqueles que estean interesados, que queiran coñecer un pouco máis este programa, todas estas actividades que xa están desenvolvendo a asociación nos mesmas, precisamente co gallón deses 50 anos son do orgullo, con esa celebración que vai ter o día 29, pois nada mellor que achegarse a súa propia páxina web e tamén aproveitar para coñecer ese traballo que vindes facendo todo ao longo do ano, nunha asociación que xa leva anos precisamente na defensa deste ámbito.
Pois sí, moitísimas grazas.
Pois moitísimas grazas a vos por acompañarnos e aquí convidar a xente que se anima a participar tamén a vindeira semana e o vindeiro día 29 nesta programación, en estas actividades. Unha aperta moi forte, Elizabeth, e moitas grazas.
Outra para vos, grazas.